radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3, kəsir 4.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Generalın 3 mərasimində maraqlı müşahidələr. Azadlıq Radiosunun müxbiri onun ailə üzvlərindən də soruşub ki, kimdən şübhələnirlər?
Qohumlarından birinin dediyinə görə generala snayper atəş açıb. Yaxınlıqda yerləşən bank filialının güvənlik kameraları snayperin yerləşdiyi istiqaməti də müəyyən edə bilib. Deyilənlərə inansaq, snayper yaxınlıqdakı yeni tikilmiş binaların birindən atəş açıb.
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə dünyasını dəyişdi. BMT qadın alveri ilə bağlı yeni hesabat yayıb Azərbaycan bədnam bir siyahıda birinci oldu.
Hesabatda üzə çıxan maraqlı məqam odur ki, bu alverlə məşğul olanların da əksəriyyəti qadınlardır. Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada bu cinayətə görə məhkum olunanların 60% qadınlardır.
Və SSR-nin dağılması Azərbaycandakı uzun qulaqların sayına necə təsir edib? Generalın 3 mərasimində maraqlı müşahidələr. Azadlıq Radiosunun müxbiri onun ailə üzvlərindən də soruşub ki, kimdən şübhələnirsiniz? Hava qüvvələrinin komandanı Rail Rzaevi bu həftənin birinci günü səhər tezdən işə gedəndə öldürüblər. Çox maraqlıdır ki, bazar ertəsi səhər törədilən sifarişli qətillər Azərbaycanda heç də nadir hadisə deyil. AFFA-nın vitse-prezidenti Qara Polkovnik ləqəbli Fətullah Hüseynov da 2004-cü il iyunun 14-də birinci gün səhər tezdən evinin qarşısında öldürmüşdülər. Görünür, həmin məqam Bakının ən yuxulu vaxtıdır. Müxbirimiz generalın yas mərasiminə kimlərin gəldiyində istəyib. Bəzi məqamlar onda təəccüb doğurub. Reportajı dinləyək.
Mənə geç xəbər verdim. Saat 10-dan sonra.
Bu, fevralın 11-də qətlə yetirilmiş hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandiri Rail Rzaevin həyat yoldaşının sözlərdir. Adının çəkilməsini istəməyən xanım deyir ki, qətil günü həyat yoldaşı evdən 8-20 dəqiqə işləmiş çıxıb. Rail Rzaevin ölüm xəbəri isə xanımına bir neçə saat sonra çatdırılıb. Ancaq o da qətlin təfərrüatlarından xəbərsizdir. Çünki hadisənin yeganə şahidi olan sürücünü o vaxtdan bəri görməyib.
Sürücüsü sizə xəbər verdi, sürücüsü danışdı.
Yox, kürəkənlərim gəldi, qızım kürəkənlərim. Sürücünü mən görməmişəm.
Bəs özü belə narahat deyildi axır günlər?
Yox, yox.
Onun izlənməsi ilə bağlı deyəsən xəbərlər oldu.
Mən heç nə deməmişdim, mən heç nə bilmirəm. Bilmirəm. Bilsəydim.
Böyük itkidir.
O evdə heç bir söz danışmırdı, işinə əlaqədar.
Fevralın 13-də Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzaevin qətlinin 3-cü günü ilə bağlı hüzur mərasimi keçirilirdi. Mərasimdə jurnalistlərin diqqətini ən çox çəkən məqam isə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının yas mərasiminə qatılmaması idi. Yas mərasimini gün ərzində izləsək də, orada nə Müdafiə Nazirliyinin, nə də digər rəsmi qurumların yüksək rütbəli təmsilçilərinə rast gəlmədik. Tanınan simalardan mərasimdə yalnız keçmiş Müdafiə Naziri Dadaş Rzaevi və parlamentin üzvü Vahid Əhmədovu gördük. Generalın qohumlarının verdiyi xəbərə görə Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev xarici ölkədə olduğundan yas mərasiminə qatılmayıb. Qohumları isə hələ də ölüm xəbərinin şokundan çıxmadıqlarını deyirlər. General Rail Rzaevi qapalı adam kimi xarakterizə edən yaxınları bildirir ki, onun problemi olmasa haqda bilgiləri yoxdur. Dediklərinə görə indi tək istədikləri hüquq mühafizə orqanlarının dövlət başçısının tapşırığına əməl edərək generalın qatilini tezliklə tapmalarıdır. Yas mərasimində iştirak edənlərin qətillə bağlı bir sıra versiyaları olsa da, bunları müsahibədə səsləndirməkdən çəkinirdilər. Ancaq qohumlarından birinin dediyinə görə generala snayper atəş açıb. Yaxınlıqda yerləşən bank filialının güvənlik kameraları snayperin yerləşdiyi istiqaməti də müəyyən edə bilib. Deyilənlərə inansaq, snayper yaxınlıqdakı yeni tikilmiş binaların birindən atəş açıb. Bu, generalın qohumlarının səsləndirdiyi versiya idi. Generalın ölümü ilə bağlı ən çox səsləndirilən versiya hissəsi isə onun daxili çəkişmələrin qurbanı olmasıdır. Elə yas mərasiminə dövlət məmurlarının qatılmaması, üzvü olan şəxslərin generalın ailəsinə uzaqdan-uzağa başsağlığı verməsi də mətbuatda belə versiyaları yol açır ki, daxili çəkişmələrdə maraqları Rail Rzayevin maraqları ilə toqquşan şəxs böyük nüfuz sahibidir. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə bildirir ki, faktla bağlı bütün versiyalar araşdırılır.
Müxtəlif versiyalar var, onlar üzərində iş aparılır. Hələ yəni elə bir açıqlama üçün hələ bir məlumatımız yoxdur. Yəni fakt ki, yəni hadisə baş verib, hələ istintaq gedir. Hələ elə bir yenilik yoxdur ki, açıqlama verək. Yəqin yaxın günlərdə nəsə bir açıqlama olar da.
Bu reportajı Aygün Muradxanlı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam eləyir. Bakıdakı sakitliyi tez-tez şin səsləri də pozur. Avtoşlar avtomobil xuliqanlarının trüklarını, necə deyərlər, əyani şəkildə internetdə YouTube video paylaşma saytında da müşahidə eləmək olar. Yol polisi reydlər də keçirir, avtoşların adlarını, ataların adını, maşınların məxsus olduğu şirkətlərin adlarını da açıqlayır, amma bunun qarşısını tam almaq mümkün olmur. Mətbuat isə yazır ki, yollarda qəza vəziyyəti yaradan avtomobil xuliqanlarının bəziləri ilə vəzifəli şəxslərin uşaqları qohum əqrabasıdır. YouTube-dakı belə videoların birində isə avtoşlar yol polisinə elə bir vəsiqə göstərirlər ki, az qalır sərxoş sürücüdən üzr istəsin. Videonun izinə Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul düşüb və rəsmilərdən də buna münasibət öyrənməyə çalışıb.
Bu, Bakıda yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə saxlanılan maşındakı gənclərin Azərbaycan polisi ilə söhbətindən idi. İnternet saytlarında yerləşdirilən bu video çarxda sənəd əvəzinə polisə şəkil göstərən, kimə və ya nəyəsə arxain olan gənclər Serjant Elçin Hacıbalayevi onların qabağına çıxdığına görə əməlli başlı peşman eləyirlər.
Sən adımdan üzrün, familiya özəcəsən. Biz bu barədə bir tədbir görərik. Yəni, başqa bir sözüm var, qunluğum var,
yavaş durun. Sərxoş bir maşın sürmək olmaz. Yaşamaq istəmirsən be.
Hamınız yaşamaq.
Ay, öləmələm.
Oldu.
Sağ ol. Borcum sizi qorumaqdır.
Sağ ol.
Bakı Şəhər Baş Yol Polisi İdarəsinin sözçüsü Vaqif Həsədov bu video çarxı hələ görməyib. Ona görə də hansısa sürücünün polislə belə rəftar eləyə bilməsinə, yaxud polisin vəzifə başında qorxaqlıq nümayiş etdirməsinə inanmır.
Doğrusu, mən inana bilmirəm Bakı Şəhər ərazisində yol polisi belə qorxaqlıq göstərə. Ola bilər, mentalitetlə bağlı hər hansı bir dırnaq arası kiməsə, kimisə adına hörmət qoyula bilər. Ancaq bu da yol hərəkəti haqqında qanunun tələbinə ziddir. Yol polisi əməkdaşı saxladığı sürücü haqqında törətdiyi xətaya uyğun inzibati protokol tərtib etməlidir.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Vaqif Əsədov keçən il Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində yol hərəkəti qaydalarını dəfələrlə pozan və polisin qanuni tələblərinə məhəl qoymayan maşınların siyahısından bəzi nömrələri səsləndirmişdi. Bu kifayət qədər geniş siyahıda polisin bacarmadığı bildirilən təkcə ayrı-ayrı şəxslər deyil, bir sıra tanınmış şirkətlərin də maşınlarının nömrələri yetərincə idi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov vətəndaşların polisin tələblərinə məhəl qoymadığı halların olduğunu inkar etmir.
Belə indi bu dəqiq fakt yadıma sala bilmərəm, amma olur polisin qanunu tələbinə tabi olmayan ictimai yerdə polisə söz qaytaran belə hallar olur və dərhal da onlara qarşı lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
Ehsan Zahidov bildirir ki, kimliyindən asılı olmayaraq qanunda nəzərdə tutulan cəza hər bir şəxsə tətbiq edilir. Bu cür hallar baş verəndə polis əməkdaşı hadisə ilə bağlı öz rəisinə raport yazır və hər şey yoluna düşür. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sürücülər isə qanunun heç də hamı üçün eyni olmadığını deyirlər. Onların fikrincə, bunun günahı təkcə kiməsə arxain olan qanun pozucularında deyil, eyni zamanda polislədir. Çünki bəzən polislər imkanlardan nə qədər qorxurlarsa, imkansızları, kimsəsizləri də o qədər qorxuzmaqdan çəkinmirlər.
Saxlamışam nəvəm üçün piyaşı alıram Sudapeskadan. 30 dənə maşın deyəm, gəldi mənə protokol yazdı. Hələ də 30 madını onu düzəldə bilmirəm, apağını verim. Ancaq o burcuğun şahına bir söz deyəmmək. Çünki onun dayı var dalında qorxudan.
Səbəbi ailədən gəlir də. Məsəl üçün polis deyək, ixtiyarı çatır, alır maşını, çəkir cərimə meydançasına. Atası oradan zəng vurur, gedir, alır maşını götürür, gəlir. Ucu uşaq yəni, belə mühitdə böyüyür. Bir şey ki, hər şey pul həll eləyir Bakıda. Cibi ilə də hərəkət eləyir. Papa uşaqlar da var, papalar da var. Yəni, belə papalar da var.
Sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, o da dəfələrdə polislə, hətta bundan da pis rəftarın şahidi olub. Amma sonra polis bu barədə nə rəisinə raport yazıb, nə də qanunun tələb etdiyi başqa qaydada yuxarı instansiyalara məlumat verib. Çünki belə halda polis əməkdaşı işini və bir tikə çörəyini itirməyəcəyindən əmin deyil.
Bilir ki, o filankəsin bacısı oğludur, filankəsin oğludur. Polis bilir ki, onun sözünə hesabına olmayacaq.
Qanun pozucusunun qarşısında zəiflik göstərdiyinə görə polisin hər hansı cəzaya, töhmətə, tənbihə məruz qalmamasına müxtəlif yozumlar var. Rəsmilər deyir ki, çünki polis sonda qanun pozucusunun cəzasını almasına nail olur. Qeyri-rəsmilərə görə isə polisin rəhbərləri özləri də yaxşı bilirlər ki, məsələn, Serjant Elçin Hacıbalayev əmisinə, dayısına və ya kiminləsə çəkdirdiyi şəkli arxain olan sərxoş gəncin qarşısında niyə aciz qalıb. Elə ona görə də əksər hallarda polis əməkdaşları bu cür hadisələr barədə yuxarılara raportda yazmırlar.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İnsan alveri təkcə aldadılıb xaricə aparılan və istismar edilənlərin faciəsi deyil, bu həm də bir çox ölkələr kimi Azərbaycan haqqında da mənfi rəy yaradır. Məsələn, Dubayda və Türkiyədə Azərbaycandan olan fahişələrə görə. Ukraynada isə ölkənin içindəki fahişəlik xaricdə Ukrayna haqqında mənfi rəy yaradır. Bir il qaba Ukraynada Femen adlı bir təşkilat yaradıblar. Təşkilat deyir ki, Avropa ölkələrində və Türkiyədə elə təsəvvür yaranıb ki, Ukrayna ucuz seks ölkəsidir və viza rejimi ləğv edildiyi üçün ölkəyə bu məqsədlə minlərlə turist gəlir. Femen təşkilatı çalışır ki, indi vəziyyəti dəyişsin ki, Ukraynalı qadınlar haqqında mənfi rəy yaranmasın. Bu arada isə BMT yeni hesabat yayıb və insan alveri sahəsindəki azərbaycanlı qadınlar bir məsələdə dünyada dırnaqarası liderliyə yüksəliblər. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Azərbaycan daha bir sahədə rekord vurub. Azərbaycanda insan alveri ilə məşğul olanların 86%-i qadınlardır. Məhkum olunanların statistikası əsasında müəyyən olunmuş bu göstərici dünyada ən yuxarıdır. Azərbaycanla yanaşı dayanan isə Gürcüstandır. BMT-nin narkotiklərlə və cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi insan qaçaqmalçılığı haqda qlobal hesabat yayıb. 155 ölkəni əhatə edən bu hesabata görə insan alverinin qurbanlarının 79%-i başqa ölkələrə cinsi istismar üçün aparılır. Bunun da təbii ki, əsas qurbanları qadınlar və qızlardır. Hesabatda üzə çıxan maraqlı məqam odur ki, bu alverlə məşğul olanların da əksəriyyəti qadınlardır. Şərqi Avropada və Mərkəzi Asiyada bu cinayətə görə məhkum olunanların 60%-i qadınlardır. Ancaq BMT-nin bu hesabatı yayan idarəsinin rəhbəri Antonio Maria Costa daha təhlükəli bir məsələyə toxunub.
According to the statistic, about 80% of this crime is concentrated on sexual exploitation.
Statistikaya görə bu insan alveri cinayətinin təxminən 80%-i cinsi istismarda cəmlənib. Ancaq mən sizə xəbərdarlıq edirəm ki, bu illüziya da ola bilər, çünki bu haqqında ən çox məlumat verilən cinayətdir. Bu ən çox gözə görünən cinayətdir.
Bunu deyən Antonio Maria Costa nəyə nəzərdə tutur. Hesabata görə insan alverinin qurbanlarının 18%-i zorla işləməyə, zorla ərə verilməyə və bir də orqanlarını zorla götürmək üçün aparılanlardır. Məhz bu cinayətlər haqqda məlumatlar çox az olur. Ona görə ola bilsin, bu 18% həqiqətdəkindən çox aşağıdır. Hesabatda müsbət məqam da var. Deyilir ki, 2004-cü ildə BMT insan alveri ilə mübarizə üçün xüsusi protokol verəndən dünya ölkələrinin 63%-i xüsusi qanunlar qəbul ediblər. Azərbaycanda 2005-ci ildən bu mübarizə ilə polis məşğuldur. Hesabatda Azərbaycan barədə maraqlı yerlərdən biri odur ki, 2006-cı ilin statistikasına görə insan alverinin qurbanı kimi ən çox azərbaycanlı Şərqi Avropadan Azərbaycana qaytarılıb 75 nəfər. Yaxın Şərqdə belə azərbaycanlı qurbanların sayı 42 nəfər, Cənubi Asiyada 14 nəfər, adı çəkilməyən qalan ölkələrdə isə 56 nəfər olub. Ümumilikdə 187 nəfər. Sual yarana bilər ki, Şərqi Avropada doğrudanmı bu qədər azərbaycanlı insan alveri qurbanı var? Ancaq hesabatda Şərqi Avropa regionu ölkələrinə Türkiyə də daxildir. Şərqi Avropaya aid edilən 75 nəfər azərbaycanlı insan alveri qurbanının böyük əksəriyyəti Türkiyədə müəyyən olunub. 2003-cü ildən 2008-ci ilə kimi Türkiyədə polisin üzə çıxardığı insan alveri qurbanlarının sayına görə azərbaycanlılar 5-ci, 6-cı yerdədirlər. Burada 69 belə azərbaycanlı müəyyən olunub. Birinci yerdə isə Moldaviyalılardır, 278 nəfər.
Elxan Nəsibli. Amerika Dövlət Departamentinin 3 il qabaqki hesabatında isə Rusiyada azərbaycanlıların qul kimi işlədilməsi halı haqqında da yazılmışdı. Ümumilikdə isə Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı var, onların çoxu qazandığı puldan göndərib Azərbaycandakı qohum əqrabasını da dolandırır, amma indi Rusiya iqtisadiyyatının çətin günləri başlayıb. Neftin qiyməti 35 dollar inib. Rusiya rublu isə axır aylarda təxminən 50% dəyərdən düşüb. Azərbaycana böyük qayıdış başlaya bilərmi? Həmkarım Ülkər Akif qızı bunu Rusiyadakı azərbaycanlı miqrantların özündən soruşub.
Alıcılar çox zəif. Ayda satırdısa elə bir 10 maşın, indi satırın haradası 2 maşın. Alıver olan kimi birinci sənin elədiyin arendanın yerin gərək maddələsən, sonradakın özünü fikirləşir. İkintilər vapışın demək olar ki, dayanıbdır. Bazar sistemində əziyyət çəkən millətlərimiz onlar da ki, görürsən ki, şad danışmırlar da, çox zəifdirlər.
13 ildir Rusiyada yaşayan ticarətçi Natiq İsmailov deyir ki, bu müddət ərzində heç vaxt qazancıları belə az olmamışdı. Həm söhbətimin dediyinə görə vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq Azərbaycandakı ailələrinə də dolanışıq üçün pul göndərə bilmirlər, ancaq öz başlarına çarə qılırlar. Rusiyadakı başqa bir biznesmen İlham Əsədov isə deyir ki, tikinti sahəsində işləyən azərbaycanlıların vəziyyəti daha pisdir. Onların əksəriyyəti işsiz qalıblar. İlham Əsədov deyir ki, iqtisadi böhran miqrantların dövlətdən iş icazəsi almasına da çətinlik yaradıb. Miqrantlar arasında işsizliyin artması faktı haqqında Rusiyanın yerli mediası da yazır. Ölkənin birinci televiziya kanalının məlumatına görə, hətta işsizlik miqrantlar arasında cinayət hallarının, xüsusilə oğurluğun 2 dəfə artmasına səbəb olub. Rusiya mətbuatı bu ölkədən Azərbaycana pul axınının 4 dəfə azaldığını da iddia edir. Amma İmumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva nümayəndəliyinin rəhbəri İlqar Hacıyev deyir ki, Rusiyaya üz tutan azərbaycanlıların sayı azalsa da, bu ölkədə yaşayanlar arasında işsizlik problemi hələ ki yoxdur.
Miqrasiya orqanları verdiyi məlumata görə 10% azalır. Yəni Rusiyaya gələn nəzərdə tutulur xarici vətəndaşlarla. Belə baxanda məlumatlara görə nisbətən azalıqdır. Ancaq ki, burada kimlər ki, işləyirdisə, əvvəllik elə bir müraciətləri yoxdur ki, işsiz qalıblar.
Amma miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlif Sətəliyev də deyir ki, onlara daxil olan müraciətlərdən belə nəticə çıxarıblar ki, iqtisadi böhran Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara öz təsirini göstərib. Əlif Sətəliyev deyir ki, Rusiyadan ölkəyə pul köçürmələrində də təxminən 20% azalma müşahidə olunur. Mütəxəssisin dediyinə görə vəziyyət bu cür davam edərsə, Rusiyada mövsümü işlərlə məşğul olanların Azərbaycan axını baş verə bilər.
Bu ancaq mövsümü əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına qayıtmasına səbəb ola bilər. Rusiya Federasiyasında miqrant statusu almış, daimi yaşamaq hüququ əldə etmiş şəxslərin kütləvi surətdə Azərbaycan Respublikasına qayıdışına bütün bu sadalanan hallar təsir göstərə bilməz.
Bu reportajı Ülkər Akif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Heç vaxt Venezuela və Azərbaycan bir-birinə bu qədər bənzəməyiblər. Cənubi Amerikanın şimalında yerləşən Venezuelada bu bazar referendum keçirirlər ki, bir nəfərə ürəyi istədiyi qədər prezident seçilməyə imkanı vermək olarmı? Necə ki, Azərbaycanda martın 18-də belə bir referendum olmalıdır. Venezuelada neft ölkəsidir və ölkənin indiki lideri Hugo Chavez artıq 2 dəfə prezident seçilib. Amma Venezuela və Azərbaycan seçkiləri arasında bir böyük fərq var. Həmin fərqi İlkin Məmmədovun söhbətindən biləcəksiniz.
Bu bazar günü dünyanın ən avanturist liderlərindən biri olan Venezuela prezidenti Hugo Chavez bir daha kreslosunu ömürlük özəlləşdirmək üçün cəhd edəcək. 2 il əvvəl 2007-ci ildə olduğu kimi yenə də referendum yolu ilə. Düzdür, 2 il əvvəlki referendumda xalq onun konstitusiyada seçilmək limitini götürmək istəyinə yox demişdi. Müxalifətin paytaxt Karakasa keçirdiyi son izdihamlı mitingin şüarı da elə belə idi. Yox, yox deməkdir. Amma Chavez yeni cəhdinə sübut edir ki, o yox anlamır. Elə Chavezin media müşaviri Blanca Ekot da bunu etiraf edir. O deyir ki, keçən dəfə biz seçici gücümüzü sadəcə düz hesablamamışdıq. Bu dəfə daha fərqli olacaq, çünki bizim partiya indi daha əmrəydi. Bir məsələ də var ki, Chavez hətta bu dəfə də xalqdan yox cavabı alsa, bu məsələni yenidən qabardacaq. Çünki elə 2007-ci ilin referendumunda uduzduğu gün mitingdə demiş ki, 2012-ci ildə səlahiyyətləri başa çatandan sonra hakimiyyətdən getmək fikri yoxdur və istədiyini alana kimi mübarizəni davam etdirəcək.
Felicito a mis adversarios por esa victoria.
Mən rəqiblərimi qələbələri münasibəti ilə təbrik edirəm, amma bu uzun döyüşdür və kimsə deyə bilər ki, 15 il 10 ay bundan əvvəl olduğu kimi biz yenə uduzmuşuq. Amma bilin ki, biz ancaq bugün uduzmuşuq, mübarizə isə davam edir. Chavez 15 il 10 ay bundan qabaq deyəndə, tərəfdarlarının onu hakimiyyətə gətirmək üçün elədiyi uğursuz hərbi çevriliş cəhdini nəzərdə tuturdu. Əslində Chavez artıq 10 ildir ki, hakimiyyətdədir, Amma deyir ki, 26 milyon adamın yaşadığı Venezuela'da sosializm qura bilmək üçün hələ uzun müddət vəzifəsinə ehtiyac var. Venezuela'nın konstitusiyası isə hər hansı bir şəxsin hər hansı seçkili vəzifəyə iki dəfədən çox seçilməsinə məhdudiyyət qoyur və Chavez indi məhz bu məhdudiyyəti ləğv elətdirə bilmək üçün ikinci dəfə referenduma çıxarır. Yanvarda Data Analiz qurumunun keçirdiyi sorğulara görə Venezuela'da əhalinin 51% referenduma hədməyə hazırlaşır, 48% yox, cəmi 1% isə hələ qərar verməyib. Venezuela'dan gələn son məlumatlar göstərir ki, bu dəfə Chavez'in uçmağa heç niyyəti də yoxdur. Hökumətin təbliğat maşını var gücü ilə işləyir, metro, ictimai nəqliyyat, küçələr Chavez tərifləyən şüarlarla doludur. Xüsusi avtobuslar səsli uzaldanlarla şəhərlərdə gəzib, hər kəsi Chavez'in təklifinə hədməyə çağırırlar. Hökumətin mediası və televiziyası isə xalqı yox deməyə çağıran müxalifət partiyaları haqqında qarayaxan materiallar yayır. VTV dövlət televiziyası əsas müxalifət partiyalarının liderlərinin güya ki, xüsusi özəl təyyarə ilə Amerika ərazisi olan Puerto Rico'ya səfərini aktiv müzakirə eləyir. Heç bir faktlar təqdim eləməsə də, televiziya iddia eləyir ki, müxalifət liderləri Puerto Rico'da Amerika rəsmilərinə görüşüb, Chavez'ə qarşı mübarizəni maliyyələşdirmək məsələsini müzakirə eləyiblər və bu da onların Venezuelanın daxili işlərinə qarışmaq istəyən Amerika ilə əməkdaşlıq elədiyini göstərir. Müxalifətə qarşı kampaniya ancaq media ilə məhdudlaşmır. Demokratik Hərəkat Partiyasının Karakasdakı qərargahına qumbar atanlardan atəş açılıb, başqa bir neçə partiyanın qərargahına isə göz yaşardıcı qaz qumbaraları atılıb. Chavez'in narahat edən odur ki, ölkənin inkişaf eləmiş Zulia bölgəsi, biznes mərkəzi Carabobo hər zamanki kimi yenə də müxalifəti dəstəkləyə bilər. Hətta ölkənin kəsib əyalətləri və iri şəhərlərin fəhlələrinin çox yaşadığı yerlərində də hamının Chavez'ə səs verəcəyi şübhə doğurur. Çünki heç də hamı Chavez'in 10 ildə qurmaq istədiyi sosializmin meyvələrini hələ dada bilməyib. Düzdür, bəziləri Chavez'in sayəsində pulsuz mənzil alıblar, pulsuz səhiyyədən və təhsil sistemindən istifadə edirlər və indi hökumət bu xidmətlərdən yararlanmayanları inandırmaq istəyir ki, Chavez'i hakimiyyətdə saxlamalıdırlar ki, onlar da sosializmin meyvələrini dala bilsinlər.
İlkin Məmmədov, Latin Amerikası həm də dünyada ən çox uzunqulağın olduğu yerlərdən də, məsələn elə Venezuela ilə qonşu Meksikada uzunqulaqların sayı 3 milyondan çoxdur. SSR-in dağılması Azərbaycandakı uzunqulaqlara da düşüb, bu haqda reportajımız var. Nə az nə çox 6000 ildir uzunqulaq insanın xidmətində də onu ilk dəfə Misirdə əhliləşdiriblər, elə dünyanın başqa yerlərinə də əsasən oradan yayılıb, o cümlədən Azərbaycandakı uzunqulaqların da çoxu Afrika eşyə növünə aiddir, bunu bilməyənlər üçün deyirik. Uzunqulağın elm qarşısında da böyük xidməti olub, orta əsrlərdə kağız ixtira edilənə qədər eşyə dərisi yazı yazmaq üçün pergament hazırlamaqdan ötürü ən çox istifadə edilən material sayılıb. Amma 21-ci əsrdə Azərbaycanda uzunqulaqlar sürətlə artır. Həmkarım İlkin Məmmədov Azərbaycan hökumətindən ev heyvanları haqqında statistikanı öyrənib.
Son 12 ildə Azərbaycanda eşyələrin sayı artıb. Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin təqdim elədiyi rəqəmlərə görə, eyni dövrdə iri buynuzlu malların və qoyunların da sayı artıb. Donuzlar və ev quşlarının sayı isə azalıb. Statistika Komitəsinin 1986-2007-ci illəri əhatə edən göstəricilərinə görə demək olar ki, Azərbaycanın müstəqillik qazanması və müstəqilliyinin ilk illəri ölkədəki heyvanların sayına ciddi təsir eləyib. Belə ki, 1986-cı ildə ölkədə 746 min mal, 5 milyon 415 min qoyun, 224 min donuz, 33 min eşşək və 30 milyon quş var imiş. 88-ci ildən 1993-95-ci illərə qədər isə heyvanların sayı kəskin şəkildə azalıb. 1988-ci illərdən başlayıb müstəqilliyin ilk illəri ərzində olan dövrdə 50 min mal, 1 milyon qoyun, hardasa 80 min donuz, 10 minə yaxın eşşək və 15 milyon quş tələf olub. Maraqlısı odur ki, Azərbaycanın SSR-nin tərkibindən çıxması ilə ölkədəki donuzların sayı da kəskin şəkildə 10 dəfə azalıb. 1986-cı ildəki 224 min donuzdan 2007-ci ilin sonunda ancaq 21 mini qalıb. Müstəqillikdən ən çox zərər görənsə rəsmi statistikaya görə ev quşları olub. Azərbaycandakı quşların sayı 1986-cı ildən 1997-ci ilə qədər 18 milyon ədəd azalıb. Ancaq 1998-ci ildən başlayaraq quşların da çoxalmasına başlanıb. 2007-ci ilin sonuna qədər ölkədəki quşların sayı 19 milyona çatıb. Amma bu da Sovet dövründəkindən 11 milyon azdır. İri buynuzlu malqara da 1993-cü ilə qədər müəyyən qədər azalsa da, sonrakı illərdə inəklərin və camışların sayı artıb, ildə təxminən 30 min baş və 2007-ci ilin sonuna qədər Azərbaycanın iri buynuzlu malqara parkının sayı 1 milyon 183 mini keçib. 1988-ci ildən başlanan Milli Azadlıq Hərəkatı və müstəqilliyin ilk illərindəki hakimiyyət dövründə eyni acı taleyə Azərbaycandakı qoyunlar da yaşamağa məcbur olublar. Əgər Sovet quruluşunun son illərində Azərbaycanda 5 milyon yarımdan çox qoyun var idisə, 1993-cü ilin sonuna onların ancaq 4 milyon 400 mini sağ qala bilib. Ancaq həmin dövrdən başlanan artım nəticəsində ölkəmizdə qoyunların sayı 270 min, 300 min həndəvərində hər il çoxalıb və 2007-ci ilin sonunda Azərbaycanda qoyunların sayı 7 milyon 290 mini keçib. Statistikadan ən maraqlı fakt isə bu sadalanan heyvanlar və quşlardan fərqli olaraq əti yeyilməyən, daha çox köməkçi vasitə kimi istifadə olunan eşşəklərin sayının dinamikasıdır. Bütün digər ev heyvanları kimi eşşəklərin də sayı 1988-92-ci illər arasında azalıb. Amma sonradan başlanan artım nəticəsində bugün Azərbaycanda eşşəklərin sayı 76 mini keçib. Yəni hətta Sovet dövründəki ilə də müqayisə eləsək, indi Azərbaycanda 50% daha çox eşşək var. Bütün bunlar Azərbaycandakı bütün təsərrüfat kateqoriyaları üzrə ev heyvanlarının sayıdır. Amma Dövlət Statistika Komitəsi heyvanları mülkiyyət növünə görə iki qrupa ayırır. Fərdi sahibkarların ailə kəndli və ev təsərrüfatlarını saxladığı heyvanlar, ikinci qrupa isə kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlardakı heyvanlar aiddir. Həmin qruplar üzrə rəqəmlərə baxanda aydın olur ki, Azərbaycanda müstəqillik illərində heyvanların sayı əsasən müəssisə və təşkilatların balansındakı heyvanların hesabına azalıb. Məsələn, bugün ölkə üzrə 1 milyon 200 minə yaxın iri buynuzlu malqaranın ancaq 0,7%-i, 7 milyon 300 min qoyundan isə ancaq 4%-ə yaxını, 19 milyona yaxın quşun və 21 mindən çox donuzun da 30%-i belə təsərrüfat müəssisələrində saxlanılır. Ən maraqlısı budur ki, ölkədəki eşşəklərin ümumi sayında 50% artım olsa da, 1986-cı ildə müəssisə və təşkilatların balansında olan 400 eşşəyin biri də bugünkü günümüzə çıxa bilməyib.
Azadlıq Radiosunun bugünü olan kontekst verilişi burada başa çatır.
Kim da?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşov.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu
Dünyada İslam və demokratiya Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır Allahdan gəldiyinə inanır
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyəli kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsindədir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycan birgə layihəsi olan İslam və Demokratiya verilişi efirdədir. Bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Bu dəfə İslamda günahdan danışacağıq. Nə günah sayılır? Günahın böyüyü kiçiyi olurmu? Nəyə görə bizdə bəzən İslamın rituallarla bağlı olan şərtlərinin pozulması günah kimi qabardılır, amma rüşvət, ədalətsizlik kimi anlayışlar unudulur? Bütün bu suallara qonaqlarımızın Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzindən Hacı İlqar İbrahimoğlunun və filosof Niyazi Mehdinin yardımı ilə cavab axtaracağıq. Hacı İlqar, ilk olaraq sizdən başlamaq istəyərdim ki, İslamda nə günah sayılır və ən böyük günahlar hansılardır?
Ümumiyyətlə, yəni günahla bağlı bunu söyləmək olar ki, insan özünü Allah dərgahında daimən hiss etməlidir və əslində Allah dərgahında insan özünü hiss etdikdə bir əməllərinə, rəftarlarına, hər bir hərəkətinə çox diqqət yönəlməlidir və əslində bu bir insanın o kamilliyinə yönələn bir vəziyyətidir. Və bu harmoniyanı pozan hər bir şey, kiçikli, böyüklü, bunlar bir günah sayılırlar. Yəni, insanın kamilliyə yönəlişini, insanın Allaha qovuşmasını qarşısına alan istənilən bir iradəvi, yəni həyata keçirilmiş yanlışlıq əslində bir günah sayılmalı və bunun sözsüz ki, kiçiliyi, böyüklüyünə görə də fərqlənir. Amma belə demək olarsa ki, istənilən hətta ən azı iradəvi törədilmiş mənfi bir hərəkət, əgər davamlılıq tapırsa, elə ən böyük bir günahdır. Çünki insanı Allaha qovuşmadan məhrum edir, ilahi harmoniyada öz tam yerini tutmaqdan məhrum edir. Bunlar insanın istər fərdi həyatı ilə bağlı olan məsələlər var, istər ümumi insanlar arası münasibətlərlə bağlı olan var, istər insan və toplum münasibətləri ilə bağlı olan var. Bunlar müxtəlifdir və əsasən dediyimiz kimi burada, yəni, diyana məsələ budur ki, bu mövzunun əsas o ana həddi bundan ibarətdir ki, insanın o etdiyi nə qədər o ilahi harmoniyaya, yəni, bir növ ilahi harmoniyanı pozur, nə qədər insanı o öz irəlləməsində, kamilləşməsində mənfilik və fəsad yaradır.
Təşəkkür edirəm, Azı. Niyazi müəllim, indi sualım sizədir. Adi vətəndaş kimi Niyazi Mehdi nəyi günah sayır?
Yəni, əslən baxsan, günahın dini problemlərini mən Hacı İdqar kimi yaxşı bilmirəm mən. Amma elə bu verişi gələni mən günah məsələsini sizin bu verişin sayəsində düşünməyə başladım. Yəni, Azərbaycan əxlaqının özündə o günahlarla bağlı xeyli şeylər var və Azərbaycan vətəndaşlarının da ağlısı da axmağı da o günahları da bilir. O başqa məsələ ki, bilməklə bərabər ona əməl edirmi, orada ciddi problemlər var. Yəni, əslində baxsan, mən fikirləşirəm ki, günah ideyasını dindən götürgündən dinin binası dağılar. Günah məsələsi yoxdursa, onda dinin önəmi də itir. Deməli, Allahın buyruqlarını möhkəmləndirən məsələlərin biri də bu günah məsələsi. Günahla bağlıdır, yasaqlar bağlıdır. Yasaqlara götürsən, din yenidir. Yasaqlarla